достар, эфирде жастар азаттықта бағдарламасының кезекті саны, өздеріңмен бірге мен Мақпал Мұқанқызы. Бағдарламамызды бастамас бұрын алда болатын хабарлар ретімен қысқаша таныстырып өтейін, сонымен бүгінгі бағдарламада. Қазақстанда әлемге танымал блог платформалардың жұмысына шектеу қойылып жатыр. Қазақ блогшылары WordPress-ті жабуға қатысты байланыс және ақпарат министрлігі берген жауапқа қанағаттанбай билікке хат жазды.
Осы екі блогтың кесірінен біз бүкіл платформаны жауып отырмыз. Бұл министрдің түсініктемесінде подсуб домендер мен доменнің өзінің IP адрестері бірдей екен деген түсініктеме бергенде, меніңше бұл техникалық жағынан өте қате шешім деп есептеймін.
Жастар азаттықта клубында қонақта дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали.
Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады.
Міне достар, алда болатын хабарлардың қысқаша мазмұны осындай. Бұл мәселелерге қатысты айтар ойларың болса, онда редакциямызға хабарласып айтуларыңа болады. Азаттық радиосының Алматыдағы бөлімшесінің телефондары 8, қаланың коды 727, 257664 немесе 266609. Олай болса, хабарласыңдар, өздеріңнен ой-пікірлеріңді күтеміз. Қазақстанда бір айдан бері әлемге танымал WordPress.com блог платформасына кәдімгі жолдармен кіру мүмкін емес болып отыр. Бұл платформада 500-ден астам қазақ тілді блог шоғырланғанын айтып өту қажет. Олардың арасында Бекболат Тілеухан, Мұрат Әбенов секілді билік өкілдері бар. Дәл осы мәселеге қатысты елдегі басты провайдер Қазақтелекомға арнайы сауал жолдаған депутат блогшы Мұрат Әбенов шілденің 8-і күні Twitter-дегі парақшасында Қазақтелекомнан арнайы жауап алғанын айтады. Депутаттың Қазақтелекомға арнайы қайырылуының да себебі бар, өйткені WordPress.com блог платформасы дәл осы провайдер қызмет көрсетіп отырған интернет тұтынушыларында ғана ашылмайды, ал оған түрлі анонимайзерлер арқылы сонымен бірге телефон арқылы да кіруге мүмкіндік бар. Қазақтелеком акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Қуаныш Елікеев қол қойған хатта ақпан айында Астанадағы Сарыарқа аудандық соты WordPress-те тіркелген екі блоктың, яғни Jamat WordPress.com және Kaukaz WordPress.com-ның шетелдік бағы ретінде заңсыз ақпарат таратқан үшін оның жұмысына шектеу қойған турасында баяндалған. Осыған байланысты сот актілерін орындау жөніндегі комиссия Қазақтелекомға арнайы қаулы жіберген екен. Маусымның 10-ы күні WordPress алғаш жабылған кезде мәселеге алаңдаған қазақ блогшыларының бірі байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиевтің блогына арнайы сауал тастап, дәл сондай жауап алған болатын. Министрдің жауабына қанағаттанбаған блогшылар қауымы жақында билікке арнайы хат жолдады.
Қазір осы мінбер жұмысын қолдау орталығы атынан біз ақпарат министрлігіне осы қанағаттанбайтындығымызды бір орыс тіліндегі блогтың кесірінен қазақ тіліндегі қазақша контент дамытуға үлес қосып отқан блогтарды жауап тастау болмайтындығын, бұның басқа жолын қарастыру керек екендігін және бір таңғаларлығы ол блог қателеспесем Ресейден ашылып, Ресей блогшысы жүргізіп отыр. Яғни өзге мемлекеттің блогшысының кесірінен Қазақстанда қазақша блогтар жабылып отыр деген енді мүлдем ол. Қазақ тілінің қазақтың дамуына Ресей ықпал етіп отыр деген сөз. Ресейдің бір блогшысы. Мәселен, осы жайттар меніңше ескерілу керек.
Дейді журналист блогшы Асхат Еркінбай. Ол министрдің жауабында көптеген жайттардың түсініксіз қалып отырғанын айтады.
Jamat.wordpress.com және Kaukaz.wordpress.com себебінен Астана қаласының Сарқаудан соты осы екі блоктың мазмұны Қазақстан заңына қайшы деп күллі WordPress-тегі IP адресті блокты жаптық дейді. Түсініксізі IP адрес деген сөз, себебі IP адрестің бірдей болуы мүмкін емес. Әрқайсымыздың IP адресіміз әртүрлі. Осы жайт бірінші түсініксіз. Екіншісі Jamat.wordpress.com тексерсем блок ол жоқ қазір. Ол блок не ашылған, біреу жауап тастаған, ол ондай блок жоқ қазір. Нақ қазір жоқ, мүмкін бұрын ашылып, соң жабылды ма екен. Ал екінші блок ол орыс тілінде.
Қазақстанда бірнеше жылдан бері blogspot.com блог тұғырда ашылмай келеді. Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахаталиевтің LiveJournal тұғырында блог ашуына байланысты LiveJournal-да 2008 жылы сот шешімімен жабылған болатын. Блогшы Жалғас Ертай қазақ блогшыларының еркін пікір алмасу алаңына айналып үлгерген WordPress-тің жабылуына өкініш білдіреді.
Осы екі блоктың кесірінен біз бүкіл платформаны жауып отырмыз. Бұл бір жағынан егер алып қарайтын болсақ, ол министрдің түсінікті емес те, подсуб домендер мен доменнің өзінің IP адрестері бірдей екен деген түсініктеме бергенде, меніңше бұл техникалық жағынан өте қате шешім деп есептеймін. Себебі бір екі блокқа бола бүкіл қазақ тілді блогерлерге платформа ұсынып отырған платформаны тікелей жауып тастау, меніңше ол ешқандай ақылға қонымсыз шешім. Және бізде бұндай шешімдер бұған дейін де талай рет болған, ол Live Journal-ға да қатысты, және басқа да платформаларға қатысты. Және WordPress-ін де осы қатарға осы қара тізімге еніп кеткенін біз өкінішті болып отырмыз.
Осының салдарынан қазіргі таңда WordPress блогшылары өзге тұғырларға көшуге мәжбүр болып отыр.
Блогшылар өздері бөлек платформа аша бастады. Бір емес екі платформа пайда болды. Біреуі Казжур деп аталады, екіншісі Қазақ блогер деп аталады. Екеуі де осы қазақ тілді блогтарды .kz доменінде екеуі де дамытуға үлес қосып отыр, және көп блогшылар блогын жеке сайтқа көшу жөнінде ойлана бастады. Енді бұл да әр жақсылықтың жамандықтың бір жақсылығы бар десең, бұл жерде енді бір өсу деген болады. Бірақ қайткен күнде адам таңдау болу керек, таңдауды шектеуге болмайды. Кезінде адам егер WordPress.com-да жүргізем десе, ол таңдауын шектеуге болады.
Дейді блогшы журналист Асхат Еркінбай. Біз WordPress-тің жабылуына қатысты өткен аптада байланыс және ақпарат министрлігіне арнайы сауал жолдаған болатынбыз. Министрлік өкілдері Астана күніне орай жарияланған демалысқа байланысты сауалды әлі қарастырмағанын айтып, алдағы уақытта жауап беретіндіктерін айтып отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазіргі таңда WordPress-тің жабылуына халықаралық ұйымдар да назар аудара бастаған. Мәселен, бұрынғы Совет республикаларының ақпарат кеңістігін шолып отыратын Transitions Online ұйымы соңғы есебінде Қазақстан мен Қырғызстандағы сандық технологиялар дәуірінің басқа бағытта дамып келе жатқанын атап өтіп, мемлекеттің ақпарат агенттіктерін жауып, блогерлердің жұмысын араласа бастауын ұсынады. Ұйым түрлі шектеулер арқылы үкіметтің блогтарды бейсаяси мазмұнға көшуге итермелейтінін де жазады. Бұл жайттар аймақтағы сөз еркіндігіне теріс әсер етеді деп түйіндейді есебін Transitions Online ұйымы. Қазіргі жағдай интернеттің біртіндеп мазмұны әрбір аймақтың тыйым салу ерекшеліктеріне сәйкес қалыптасқан табуларға негізделіп, бөлшектеніп, әрі оқшаулана беруіне соқтырмай ма деген сауал қояды ұйым. Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева министрліктің шектеуін былай жасын қалады.
В любом случае надо поступать цивилизованно. Если нет технической возможности, отключить именно.
Қалай болған күнде өркенетті түрде әрекет жасау керек еді. Егер заңға қайшы келетін контент жаву техникалық тұрғыда мүмкін болмаса, басқа жолдарын қарастыру қажет. Бәлкім осы порталдың әкімшілігіне хат жазып келісу керек шығар. Себебі бұлай жасауға болмайды. Мәселен, ертең күні ұлтаралық жанжалды тудыратын мақала жарияланса, сонда тұтас басылымды жабу керек пе? Бұл да сол сияқты. Менің ойымша, бұл конституциямызға, заңымызға қайшы нәрсе. Жекелеген элементтер үшін тұтастай сайтты жауып, интернет тұтынушылардың құқығын шектеуге болмайды. Менің пікірімше, бұл сот шешімін апелляцияға беру керек. Ракалеева. Сұхбаттасымыз мұны осыдан 2 жыл бұрын қабылданған интернетті реттеу туралы заңда кеткен қателіктердің жемісі деп есептейді.
Когда создавался вот этот закон об интернете, подавалось предложение.
Интернетті реттеу туралы заңның жобасы қарастырылып жатқан кезде сот шешімімен жабылған сайттардың тізімі ақпарат құралдарында жариялану керек деген ұсыныс айтқан едік. Бұл ұсыныс қабылданған кезде осындай жайттарға кез болмас едік. Азаматтар портал үшін терін төгіп жұмыс жасайды. Бір күн аяқ астынан белгісіз себептермен жабылып қалады. Депутат Мұрат Әбеновтың Қазақ Телекомға өзі қайырылғаны өте дұрыс болды. Әйтпесе Қазақ Телекомның қарапайым тұрғындарға жауап беру-бермеуі неғайбыл еді. Дейді Тамара Калеева. Ол құқық қорғау органдарының блок порталды тұтастай жаппас бұрын, оған күнделікті қанша адам кіретін сот шешімінің салдар туралы бас қатырмағанын да сынады.
Даже наверняка не поинтересовавшись, сколько посетителей на этом портале, сколько там авторов, сколько там блогеров.
Дәл осы мәселе интернет қауым арасында да біршама қызу талқыланып, әртүрлі әлеуметтік желілерде WordPress жабылмасын сынды арнайы беттер ашылып үлгерген еді. Фейсбуктағы сондай беттердің бірінде Елнар Шая есімді қолданушы былай деп жазады. Google-ды қысуға тырысып еді, болмай қалды, енді WordPress-ке кіріскен сияқты. Алдағы уақытта Facebook та құрсауланса, таң қалмаңыз. Түсініс екен деп құдайдан тілейміз, бірақ түсінбейтін сияқты. Халықтың санасын жаман ақпараттардан қорғаймыз деп сылтауратып, жеке саяси мақсатта жауып отыр. Kimberly атты никпен тіркелген қолданушы YouVision платформасында осылай деп жазса, дәл осы тұғырда Кесир атты қолданушы мәселеге қатысты көзқарасын былайша жеткізеді. Мындай практика алгач рет колдонулуп отурган жок. Буган дейин бир апай WordPress'те өтө дөрөктүүлөр жазатын блогчунун бар экенин айтып шагымданып, сонун салдарынан тутастай WordPress жабылып калган эди. Кийинен кайташты. Бирок бул алгачкы сигнал болатын. Аларга WordPress'те бурундары эмне болгону кызыксыз. Алар типти Кавказ WordPress.com блогунда эмне бар экенин текшерип карамаган да чыгар. Айтор бирөө шагымдангандан кийин жооп тастоо абдан мүмкүн. Никита есімді программист маман екі блокты жабу үшін көп ақша кететінін айта келе, Қазақтелеком сияқты коммерциялық ұйымға одан да тұтастай блок платформаны жаба салу оңайырақ екенін айтады. Мәселе мұнда жекелеген адамдардың техникалық білімінің аздығында емес, техникалық мүмкіндіктің болмауында болып отыр. Мұны интернет қолданушыларға түсіндіру онан да қиын. Сондықтан байланыс және ақпарат министрлігі осындай ақылға сыйымсыз дүниелерді жазуға мәжбүр болып отыр. Сендер WordPress'тің жабылына қатысты хабар тыңдадыңдар. Алда өздеріңде дәстүрлі әнші Ерлан Рысқалимен сұхбат күтіп тұр. Хабарымыздың ортасында шағын музыкалық үзіліс жарияласақ, әнші Әлия Әбікенованың орындауында әсем бір әнге кезек берем. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, сендер азаттық радиосының жастар бағдарламасын тыңдап отырсыңдар, енді кезекті сұхбатқа берем. Жастар азаттықта клубына бүгін дәстүрлі әнші Ерлан Ырысқали келіп отыр. Қош келіпсің, Ерлан.
Қош көрдік.
Ерлан, ақпарат құралдарына жиі сұхбат бересің, мезі болатын сұрақтарың бар ма?
Мезі ететін сұрақ кездестіргенім жоқпын енді, бірақ барлық көбіне сол қоятын сауалы бір ғой. Бірінші әуелі өнерге қалай келдіңіз, содан кейін сіздердің дәстүрлі өнерпаздарыңыз эстрада жанрында ән айтып жүр, оған қалай қарайсыз деген сұрақтар көп кездеседі. Енді бірақ мезі етті деп айта алмаймын.
Олай болса, бізде сол сұхбатымызды өнер жолыңда қалай бастадың деген сияқты сұрақтан бастағалы отырмыз.
Енді өнерге жалпы бала жасымнан сол 5 жасымнан бастап қолыма домбыра ұстап, мен бір қызығы сол 8 серінің сұржекейін, сонсоң бір жан салдың жоны болды деген осы екі әнін ең алғаш үйренген әнім, әкем марқұмдан үйренген. Содан бастап қазіргі заманның композиторларының әндеріне көңілім аумады. Яғни мен іргетасым таза дәстүрлі әнмен қаланды да, мен сол әндерді жақсы көріп, өзімнің достарым, ортамдағы жағы, бірге мектепте оқитын құрдастарым барлығы кейінгі композиторлардың тіпті шетелдің әндерін тыңдап жатқан кезде, мен сол Біржанның, сол Ақанның, сол Жаямысаның әндерін тыңдап жүрдім. Өйткені ана әндерден кейін басқа әнді тыңдау маған ұнамады. Табиғатыма да келмеді, өзімде бір түрлі болып қарадым да ол әндерге. Сөйтіп әкемнің себепкер болуыменен өнерге қадам бастым. Сонсоң енді ұстаздарым Жүсіпбек Елебековтің көзін көріп, сол кісінің батасын алған ең сүйікті шәкірті болған, қайтыс болып кетті марқұм ағамыз Санақ Әбеуұлы деген Жүсіпбек Елебековтің ең алғашқы шәкірттерінің бірі болған кісі. Сол кісінің көзін көріп, сол кісінің жалғыз түйір шәкірті болдым. Оның кейінгі ұстаздарым енді Бекболат ағамыз. Осы ұстаздарым ең әуелгі осы кісілер.
Бір сұхбатында арқама қамшы тимесе әннің мәнісі кетеді депсің. Осының сырын сұрауға бола ма?
Олай әркімнің өзінің бір несі болады ғой, енді бір шабыт қысат адамды сахнаға шыққың келіп тұрады. Болмаса бір кей кезде сахнаға шыққың келмейді, көңіл қошың келмей, ән айтқың да келмей тұратын кездерде амалсыз ән айтасың. Өзіңді өзің қамшылап сөйтіп ән айтатын кездер болады. Байқауға қатысқан кезде есемді жіберіп алмайын, сахнаға шыққан кезде жұлдыздай жарқырап шығайын, кәдімгі әнді 200% көрсетуге тырысасың. 200% дайындықпен келесіз де, соның 100% сахнада қалу керек. 100%-ын қорқуменен өз кетеді сол. Сол кезде жаңағы өзіңді өзің қамшылап сөйтіп тұрған кезде мынадай бір жағдай болады, өзімде жиі болады. Мүмкін басқаға өтірік шығар, бірақ өзімде болатын дүние өзім аян ғой. Арқамнан бір ыстық бір нәрсе осып өткендей болады. Сол осып кеткен кезде барлық үрей, барлық қорқыныш жоқ болады, сейіліп кетеді. Сонсоң сахнаға шығып аласыз да, төгесіз бірінен соң бірін.
Ашылығы болмаса үйдің сәнді кірмейді, шымыралы болмаса үшейдің сәнді кірмейді, егіскен жауым ұқат байырдың сәнді кірмейді, қарра жерден қар кетпей, көбірай шалғын шөбізбей, кердің сәнді кірмейді, қызыл жасыл кейінбей, қыздың сәнді келмейді, яғақ ұшып қазылмай, көрдің сәнді келмейді, болдабайдың әнедің, осылай қолды бәр салсам, домбырамдың сәнедің.
Жәнібек Карменовті ең әуелі әнші ретінде, сосын музыка зерттеуші ретінде білеміз. Өзің қатарлы дәстүрлі өнерде жүрген азаматтар неге осы дәстүрді жалғастырмайды, қалай ойлайсың?
Енді жалпы бүгінгі таңда Аллаға шүкір дәстүрлі өнерпаздардың қатары да көбейіп, сондай-ақ тек қана әншілікпен шектелмей, сол өзі орындап жүрген әндерінің тарихына үңіліп зерттеп жүрген қаншама өнерпаз азаматтар мен азаматшалар бар. Мысалы айтатын болсақ, Мұрат Абуғазы деген күйші азамат, Ақан Абдуәлі Абзал Куанышулы деген осындай азаматтар өздері дәстүрлі өнерпаз бола тұра, бұл өзі орындап жүрген әр шығармалармен қатар жалпы Қазақстанның барлық өңірінің әнжірін қамтып зерттеп жүр. Енді бұл салада өзімнің де ойым да бар. Өзім де соған азынаулақ осы Шалқар радиосынан бағдарламалар жасап, әндердің тарихын зерттеп, алашқа, халыққа, тыңдаушыға тарту етіп жатқан жайымыз бар. Өнер атты айдыннан тамшыдай болса да зерттеліп кейінгі ұрпаққа саф таза қалпында тарихымен төрт құбыласы тең күйінде жеткізу алға қойған мақсатымыз.
Дәстүрлі әндердің ішінде халық әніне телініп кеткен, бірақ басынан даурылмаған әндер бар, иә? Айталық сегіз серінің әндері, сол сияқты жаңа Мағжанның Япырау әнін осы қатарға жатқызуға болады.
Енді сегіз сері жөнінен айтатын болсақ, бұл кісі шынында да тарихта болған адам, оны жоққа шығаруға болмайды. Иә, Мұхаммедхан әпе, Бахрамұлы Шақшақов дейміз ғой, ол кісі өте адуынды, айбынды композитор болған. Оның шәкірті қазіргі әннің атасы болып, арқа дәстүрлі ән мектебінің іргесін қалаушы болып жүрген. Бүгінгі таңда өнерпаздар өкініш көресі солай танып жүр ғой, бір жан адамыз. Негізі сол Нияз сері және сегіз сері деген екі құрдас адамдар болған. Осы бұның әрине көшбасында осы сегіз сері тұрған. Бұл туралы алысқа барудың басқалай мәліметтің іздеп қажеті жоқ. Бір жан салдың бір ауыз сөзі жетіп жатыр. Ұстазым Нияз сері, сегіз сері солардан тәлім алған бір жан сері дейді. Енді осыдан артық дәлел керек емес деп ойлаймын. Сондай Алғоңыр, Қарғамау, Назғоңыр, Ақпақай, Сұржөкей, сонсын қандай әндер бар, құдай-ау бір 7-8 әні бар. Бәрлігі бір адамның әні, бір адамның қолтаңбасы көрініп тұрады. Мен ойлаймын, мына біздің сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз да бар да, өзі қазақ түймедей нәрсені түйедей қылып еткенді жақсы көретін дүние жанымызда бар ғой. Мына батыстың дәстүрлі ән мектебіндегі халық әні жыл ой деген сияқты әндерді, соның барлығын сегіз серіге апарып жабыстырып, сегіз сері бүкіл алты алаштың әнін шығарған композитор қылғысы келіп көрсетті. Ол дұрыс емес әрине, бірақ сегіз сері осы 7-8 әніменен ақ сегіз сері. Көз тірісі кезінде ол сегіз серіге арналған сегіз түрлі дастан бар. Соның бірі Жаяу Мұсаның дастаны, Мақпал сегіз деген. Мысалы, осының бәрін енді біз жоққа шығара алмаймыз ғой. Жаяу Мұса да бекер адам емес мысалы. Бірақ өкініш көрей сол біздің сегіз серіні тым қатты зерттеп кеткен адамдарымыз сол ана жақтың, яғни жаңағы жылойдың батыс дәстүрлі ән мектебінің өкілдерінің соның ұшпағын илеп жүрген азаматтардың қарсы шығуының арқасында солай келді ме деп ойлаймын. Сегіз сері туралы қағаз жүзіндегі документтер жоқ. Неге десеңіз, омбы өртелді, одан кейін ол заманда халық жауы болған адам, генералға қарсы шыққан адам, патшаға қарсы шыққан, бұйрығын орындамай. Сондай адамды кім жақсы көрсін мысалы? Сол себепті ол қудаланды, оның атын атаған адамдар да қудаланды. Одан әрі бармай-ақ, өзі бергі заманның өзінде кеңес үкіметінің тұсында да алты алаштың азаматтары, Ахмет Байтұрсыновтардың барлығымен күні бүгін ғана ғой, біз қазақ, біздің ұлыларымыз деп танып жатқанбыз. Әйтпесе заманда олардың да атын атауға болмайтын кездер болды. Шәкәрімдердің мысалы. Сол сияқты боксының де тағдыры солай кеткен өкініштісі. Алла қаласа ол сегіз сері орында бар оңалар. Алғоңырыңыз, Ақпақайыңыз, Назғоңырыңыз, Сұржөкейі, Қарғамау, Гәуқартасы осының барлығы бір адамның жүрегінен шыққан ән екенін өзі айтып тұр. Мағжанға қатысты келетін болсақ, Дайдидау мен Япырай бұл Мағжанның әні емес. Неге десеңіз, Дайдидау дегеніңіз ертеректегі халық әнінің құрылысы. Сосын сөзде Мағжан жазатын сөз емес. Ал енді Япырайға келгенде бұның әуені Батыс Қазақстан дәстүрлі ән мектебінің әуені. Яғни бұл халық әні. Мен ойлаймын, мүмкін бұның сөзін Мағжан жазған шығар. Қайтадан өңдеп. Кезінде Иса Байзақов, Мақсұтхан Майшекин деген кісілер қаншама әндердің сөзін өңдеп жазған. Мысалы, біздің қазіргі айтып жүрген Біржан Салдың Жоны Балдысының сөзі Мақсұтхан Майшекиннің жазған сөзі. Сегіз серінің Назғоңырының сөзі бұл Иса Байзақовтың сөзі. Анау халық әні сымет деп жүргеніміздің сөзі бұл да Иса Байзақовтың сөзі. Ән өлмесін деп жазған. Бұның сөзін неге ауыстырған? Өйткені олар кезінде мұсылманшылықты насихаттаған, арасында дінге қатысты бір сөз болып қалған. Мысалы, Жүсіпбек Елебеков сотталып кете жаздаған, Мұхтар Әуезов алып қалған оны. Қанатталды деген әнді айтқаны үшін. Әндердің ол атасы қанатталды, арқада аңыратып сейтжан салды деп келетін сөздер бар. Әннің сөзінде де енді күлбақша көңілді бір әсем әнді тілейтін бұл біледім сайрағанды, ән шырқап бой жаза алмай, шарықталмай, шалықтап қайран дүние қанатталды деп келеді. Сонда қанатталды дегенде мына жердегі мағынасы көрдіңіз, мына кеңес үкіметіне қарама-қайшы келіп тұрды. Соны айтты деп оны да көрсетіп жүрген қазақтың сатқындары. Солар көрсетті, Жүсекеңді алып кетті, бірақ бағын орай Мұхтар Әуезов алып шықты. Сол сияқты ән жоғалып кетпесін деп Мағжан араласып жазып жүруі мүмкін. Өйткені анау енді поэзия жағында рас Мағжанның қолтаңбасы анық иіс аңқып тұр. Халық әні деуге келмейді. Халық сөз деуге, ал әні халықтыкі.
Жалпы енді дәстүрлі өнер түрлерінің мемлекет тарапынан қамқорлыққа зәру болып отырғаны сізді қаншалықты толғандырады? Осы турасында өз ойыңызбен бөліссеңіз.
Шыны керек, енді қазіргі күн кешегі өткен күнге қарағанда меніңше қуану керек сияқты. Себебі біз алғаш сол осы Алматыда домбыра ұстап сөйтіп жүрген кезімізде көшеге домбырамыз менен футлярда қабы менен домбыраны алып шығып автобусқа отырған кезде ұялатынбыз. Ауылдан келген бейшара домбырамен жүр деп. Бірақ іштей өзімді қайрайтын. Көрді тұрыңдар осының күні туады сендерге дегендей бір алдыда үміт сондай болатын. Ал қазір құдайға шүкір осы бір 2000-ші жылдан бастап шығар осы дәстүрлі өнердің қарқынмен дами бастауы. Әсіресе осы соңғы бір 2 жыл керемет дамып келе жатыр. Бұрынғыдан да қатарымыз көбейіп, оқу орындарында штаттар бөлініп, кезінде дәстүрлі өнерпазды өнерпаз ретінде қарамайтын, жаяншиын ауылдан келген біреу сияқты қарайтын. Бірақ жетіспеушіліктері де бар. Өйткені насихат жағынан мен айтар едім, Қазақ радиосын алып тастаса, онда дәстүрлі өнердің насихатталатын жері тіпті бітеді. Қазақстан ұлттық телеарнасы деген қоя беріңіз. Мынау хабар арнасы. Оларда еміс-еміс анда бір нәрседен бір жоқтан өзге бірден кейін көрсетіп қояды, жылт еткізіп болды. Онан кейін жоқ. Ал басқа арналар, басқа телеарна радиолар жұмған аузын ашпайды. Меніңше осының бәріне мәдениет министрлігі, мына жалпы ақпарат министрлігі кішкене талап қою керек сияқты. Қазақтың алаштың кәдімгі мұрасына сызат түсірмей, оның насихатталуына мемлекет тарапынан кәдімгідей қамқорлық танытылу керек. Дәстүрлі өнерпаздардың бас қосатын залы да жоқ қой қазір. Құлайдың құтты күні эстрадалық әншілер концерт беретін республика сарайы бар. Дәстүрлі өнерпаздар қайда? Өз елімізде сол баяғы көшпенділікті тастамай әрі бері көшіп жүрміз, аннан зал сұрап, мұндан зал сұрап кеш өткізейік десек мысалы.
Кез келген сала сияқты, мына өнерде күтуді, баптауды талап етеді, дауысқа жаттығулар жасап тұрасың ба?
Адам өзі дауысын орнықтырып алғаннан кейін, бір қалыпқа, бір жүйеге келіп алғаннан кейін, ол дауыс ешқашан тайғымайды. Бірақ оны тайғанымайды, жаңағы дауыс құрмайды деп дайындалмай кетуге болмайды. Жоқ дегенде бір аптада соңғы дыбыспенен айқайлап бір әнді болса да айту керек. Мына өңіш дыбыс өкпеден келе жатқан кезде түрлі жаңағы айнатпай кетсеңіз түрлі кедергілер пайда болады. Соны жаңағы бір айғайлап шашып тастамасаңыз жиналғанның үстінде жинала берсе міне сонда дауыс құриды.
Клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарыңыз үшін сендерге алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын ескерте кетейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.